открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская, і сёння прапаную вам пагаварыць пра дарэчнасць ужывання некаторых слоў нашай багатай і прыгожай мовы. На пачатку вашай увазе прадстаўлю слова «сотні». Сустракаецца оно цяпер на кожным кроку. За мінулыя сотні ў Літву з Беларусі спрабавалі трапіць два мігранты. У Єрусалімі другі раз за сотні адбылася страляніна. Прыкладаў бясконца шмат. Слова «сотні» сустракаецца ў слоўніку Вацлава Ластоўскага, пра які мы ўжо гаварылі. Аўтар сам адзначае рэгіянальнасць гэтага слова. У той жа час у навуковай і ў мастацкай літаратуры выкарыстоўваецца слова «суткі», якое абазначае адзінку вымярэння часу, роўную 24 гадзінам. І кожны разумее, што гэта працягласць дня і ночы. На чацвёртыя суткі хвораму стала лягчэй. Дзецям да 7 гадоў прызначаюць 5 мл сіропу 3 разы на суткі. За апошнія суткі сітуацыя на мяжы не змянілася. Слова «суткі» ўжываецца ў сучаснай мове. Яно ёсць у спецыяльнай тэрміналогіі. У слоўніку Байкова-Некрашэвіча да слова «суткі» названы синонімы «доба», маем гэта слова з польскай мовы, і «пара». У народнай жа гаворцы мы рэдка калі пачуем і слова «суткі», і слова «сотні», і слова «доба». Людзі скажуць: «гэта было 2 дні таму, 3 дні таму, гасцілі ў мяне дачка з мужам 5 дзён, праз 4 дні пачнуцца канікулы». Дзіўна было б тут пачуць слова «суткі», «сотні». Прапаную паразважаць над мэтазгоднасцю ўжывання яшчэ аднаго слова – «варштаты». Асабіста я вельмі люблю гэтае слова, але ці варта нам замяняць зразумелыя кожнаму беларусу словы «майстэрня» ці проста «заняткі» на яўнае запазычанне з польскай мовы? А яшчэ, калі замест «майстра сваёй справы» арганізатара ці настаўніка, не пра школьнага настаўніка ідзе размова, гэтыя заняткі праводзіць фасілітатар. Увогуле цяжка зразумець, што адбываецца, праўда? Ёсць цудоўныя беларускія словы, якія з'явіліся ў мове ў апошнія дзесяцігоддзі і натуральна ўвайшлі ў мову. Напрыклад, слова «лецішча». Кожнаму зразумела, што гэта месца, дзе можна і варта жыць летам. І зямлі кавалачок ёсць у дадатак. Хочаш – агурок ці бурак пасадзі. Хочаш – кветкі. Хочаш – траўку. Дарэчы, слова «дзялянка» таксама вельмі актыўна ўжываецца замест чужой беларусам дачы. Яшчэ вельмі гаваркое беларускае слова – «заўзятар». Яно раней, калі сустракалася ў слоўніках, то з адзнакай размоўнае. А гэта натуральнае беларускае слова, якое абазначае асобу, нечым вельмі зацікаўленую. Найчасцей выкарыстоўваецца, калі размова ідзе пра спорт. Напрыклад, заўзятар Гегелоніі. Але спартыўнай тэматыкай не абмяжоўваецца значэнне гэтага слова. Заўзятар – асоба, зацікаўленая нейкай публічнай дысцыплінай ці відам дзейнасці. Роля сапраўднага заўзятара – гэта падтрымка сваёй каманды, спевака, удзел у розных мерапрыемствах, звязаных з абранай дзейнасцю ці дысцыплінай. Гэта слова звязана, на маю думку, са словам «заўзяты» – той, які з захапленнем чым-небудзь займаецца. Адназначна заўзятар гучыць ёмісто, з адценнямі значэнняў. Не так, як штучнае для нашай мовы слова «балельшчык». Слова «вернік» спакойна і ўпэўнена займела сваё месца ў слоўніках носьбітаў мовы замест грувасткага «веруючыя». І такіх прыкладаў шмат. Мову трэба ўзбагачаць, і новыя словы павінны ў ёй з'яўляцца. І з гэтым цудоўна спраўляюцца нашы пісьменнікі. І гучаць іх новыя словы вельмі натуральна. Дадатковых тлумачэнняў не патрабуюць. Пачытайце Рыгора Барадуліна. «Чакае, пакуль спіць бяда, Тривогачуйная вода росте, забывши на годы, трава хаурусница воды. Леніда Трэйку Майсюка, вядома ж, не. Мне гэта ўсё здалося, яшчэ ніякі гэта не разрыў, яшчэ шуміць эгейскае калоссе і кіфарыскі спеліцца матыў. Яўгенію Янішчыц будзе слоту абвяшчаць прагноз «Лістабой учыніць ператруску» песняй, што расчуліла да слёз. Я прыму цябе па-беларуску. І вы будзеце ўзбагачацца новымі словамі, вобразамі, думкамі. Дбайце пра сваё, роднае, не захапляйцеся экзотыкай і не шукайце грушы на вярбе. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем на нова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.